การสำรวจความคิดเห็นนี้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพียกค่ะโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,038 คนระหว่างวันที่ 6-9 กันยายนที่ผ่านมาและพบว่า 67% ของชาวอเมริกันในการสำรวจเชื่อว่านักฟุตบอลอเมริกันควรได้รับอนุญาตให้ประท้วงความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติและการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อคนผิวสีในสหรัฐค่ะในขณะที่30%ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนับสนุนการประท้วงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสีผิวเพศอายุและระดับการศึกษาค่ะแต่มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือชาวอเมริกันหัวอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันแสดงความไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้60%ต่อคนที่เห็นด้วย39%ค่ะต่อคำถามที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการประท้วงนี้ชาวอเมริกันในการสำรวจเกือบทั้งหมดเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายคือเห็นด้วย47%และไม่เห็นด้วย47%ค่ะการแบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายเท่าๆกันนี้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อนำประเด็นจุดยืนทางการเมืองมาพิจารณาร่วมด้วยโดยคนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่เห็นด้วย89%และเห็นด้วยเพียง7%ส่วนคนที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตเห็นด้วย79%และไม่เห็นด้วย14%ค่ะมีคนอเมริกันจำนวนมากกว่าที่เห็นด้วยกับไนกี้ที่ใช้โคลินแคปเพอร์นิกอดีตนักฟุตบอลอเมริกันของ NFL เป็นนายแบบโฆษณาชุดใหม่ที่ชื่อว่า Just Do It โดยแจ้งได้ว่าเห็นด้วย49%และไม่เห็นด้วย37%ค่ะแคปเพอร์นิกเป็นผู้ริเริ่มการประท้วงด้วยการคุกเข่าต่อเพลงชาติทิมมาลอยผู้ทำการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ย้ำว่าการแยกย่อยผลการสำรวจช่วยแสดงให้เห็นความแตกต่างทางความคิดเห็นซึ่งคล้ายกับผลการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองหลายครั้งที่เขาเคยจัดทำในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าการประท้วงนี้จะเป็นประเด็นทางวัฒนธรรมมากกว่าค่ะมาลอยกล่าวกับ VOA นะคะว่าประเด็นเกือบทุกเรื่องมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องชาวอเมริกันแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายมากกว่าเดิมและประเด็นการประท้วงความไม่เท่าเทียมกันทางสีผิวและการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อคนสีผิวก็ได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะความอื้อฉาวของการประท้วงนี้เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2559เมื่อแคปเพอร์นิกเริ่มปฏิเสธที่จะยืนตรงขณะมีการเล่นเพลงชาติก่อนการแข่งขันค่ะเพื่อประท้วงการเลือกปฏิบัติทางสีผิวการประท้วงของแคปเพอร์นิกได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากจากคนหัวอนุรักษ์และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะเมื่อมีนักฟุตบอลลีกอเมริกันเข้าร่วมการประท้วงเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะตอนที่บริษัทไนกี้ประกาศว่าจะจ้างแคปเพอร์นิกเป็นนายแบบในโฆษณาชุดใหม่มีคนอเมริกันหัวอนุรักษ์ที่โกรธเคืองต่อเรื่องนี้ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอกับภาพนิ่งซึ่งแสดงการทำลายสินค้ายี่ห้อไนกี้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและในระหว่างการเปิดการแข่งขันของ NFL เมื่อเร็วๆนี้นะคะมีผู้เล่นของทีม Miami Dolphins คุกเข่าระหว่างการบรรเลงเพลงชาติของอเมริกันเพื่อแสดงจุดยืนเดียวกันกับแคปเพอร์นิกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน